Dobar dan, ovo je radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Spremni smo za promjenu rezolucije u dogovoru sa Briselom i Vašingtonom, izjavio za Radio Slobodna Evropa funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Paul Henri Arni pozvao vlade zemalja bivše Jugoslavije da efikasnije rešavaju problem nestalih. Haški tužilac, uklanjanje Srba, cilj Oluje, Tuđmana i optuženih. Cena NIS-a u malom plusu prvog dana trgovanja na berzi. Više od 21.000 ljudi evakuisano zbog vulkana na Sumatri. Vreme sutra umereno oblačno i sveže, mestimično s kišom. Najviša temperatura između 26 i 28 stepeni. U nastavku emisije čućete i reakcije na to što se Srbija najzad umjesto konfrontacije odlučila za saradnju sa Briselom i Vašingtonom oko teksta UN-ove rezolucije o Kosovu. Kako kaže analitičar Vatroslav Vekarić, to pokazuje
da postoji svest među donosiocima odluka ovdje kod nas da bi to izazvalo nesagledivo teške posljedice.
Povodom prvog dana prodaje akcija NIS-a bili smo u glavnoj pošti u Beogradu.
Da prodate želite, jednako želite da ih prodate, onda mi samo.
Pa evo ide zima, zimnicu treba nam. Imam malu penziju i tamo mi dobro dođe.
Koliko tražite para za akcije?
Pa ne znam da vam kažem, ništa ne znam sad. Ovo je kogu mutne godine.
A povodom Međunarodnog dana nestalih poslušajte potresnu ispovest Bosanke Senide Bećirović, koja je odrasla u Srbiji kao Mila Janković nakon što je spasena u ratu, da bi te kasnije saznala za svoje poreklo. O Živku i Živani koji su je odgajili, ona kaže.
Čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađe, znači normalno mama je mama, ali jednostavno oni su me odgajili, znači uvijek ta neka ljubav, znači će ići prema njima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague sutra će se tokom posete Beogradu sastati sa najvišim državnim zvaničnicima, šefom diplomatije Vukom Jeremićem i predsjednikom Borisom Tadićem. Sutrašnja poseta Hagea Beogradu dokaz je pojačavanja pritiska na Srbiju da zatvori pitanje Kosova i prihvati kosovsku nezavisnost, ocenio je profesor univerziteta u Oksfordu Mark Olmond. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u bilateralnoj poseti Južnoj Africi. U završnoj reči na suđenju hrvatskom generalu Anti Gotovini pred Haškim tribunalom, tužioci su tvrdili da su tokom procesa dokazali da je trajno uklanjanje Srba iz Kninske krajine bio cilj operacije Oluja u avgustu 1995. i tadašnjeg vrha Hrvatske na čelu s Franjom Tuđmanom, javlja iz Haga Goran Jungwirth.
Samo pokretanje operacije Oluja, kojom je 1995. Hrvatska povratila dio okupiranog područja, za tužiteljstvo ne predstavlja zločinački plan, nego napade na civilne objekte, protjerivanje i ubijanje srpskog stanovništva, te uništavanje njihove imovine, što se dogodilo tijekom i nakon akcije. Prema riječima haškog tužitelja Alana Tigera, zločinački poduhvat je dogovoren na navodnom sastanku s najvišim vojnim i policijskim dužnosnicima na otoku Brijuni, kojeg su vodili pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Tuđman je navodno iznio plan da se ugrabi politička prilika i protjeraju srpski civili kombinacijom psiholoških operacija te protupravnim topničkim napadima.
Tužilaštvo je ranije zatražilo da Gotovini bude izrečena kazna od 27 godina zatvora, a da treći optuženi Markač bude kažnjen zatvorom dugim 23 godine. Za drugog optuženog Čermaka tužioci su predložili zatvorsku kaznu od 17 godina. Povodom Međunarodnog dana nestalih, šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Henri Arni pozvao je vlade zemalja na prostoru bivše Jugoslavije da efikasnije i brže rešavaju problem 14.650 nestalih tokom ratova 90-ih. Na konferenciji za novinare Arni je rekao i sledeće.
Responsibility is to provide answers to families.
Da bi ispunile svoje obaveze, države Zapadnog Balkana moraju da počnu sveobuhvatnu potragu za informacijama o sudbini nestalih i da u nju uključe i policijske, vojne i sudske arhive koje se odnose na potencijalne grobnice. Ako bi se potraga za nestalima odvijala sadašnjim tempom, bit će neophodno 22 godine za rešavanje preostalih slučajeva u Hrvatskoj, 11 godina za slučajeve u Bosni i Hercegovini, a 33 godine na Kosovu.
Paul Henri Arni, predsjednik regionalnog komiteta međunarodnog komiteta Crvenog, šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. A Međunarodni dan nestalih u Beogradu obeležen je nizom manifestacije i otkrivanjem spomen ploče srpskim žrtvama stradalim u ratovima 90-ih. Predsjednik Komisije Srbije za nestale Veljko Odalović izjavio je da sutra treba da počne otkopavanje masovne grobnice Belaćevac na Kosovu, u kojoj su prema izjavama svedoka bačena tela 25 Srba. Prva otkopavanja te grobnice počela su 2008. ali su radovi obustavljeni jer su kiše izazvale veliki odron. Pripadnik transformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije Zvezdan Jovanović rano jutros je premešten iz okružnog zatvora u Beogradu na izdržavanje kazne u posebno odeljenje kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu. Na Beogradskoj berzi cena akcije NIS-a na zatvaranju prvog dana trgovanja iznosi 506 dinara, a ukupno je istrgovano 78.000 akcija. Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ne odustaju od štrajka upozorenja prvog dana školske godine, a ne isključuju ni mogućnost nastavka protesta ako i ministar prosvete Žarko Obradović do 15. septembra ne odgovori na zahteve. Ministar prosvete Obradović izjavio je da su predstavnici četiri reprezentativna sindikata obrazovanja pozvani 2. septembra kod premijera Mirka Cvetkovića na razgovor o njihovim zahtevima. Bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan počeo je štrajk glađu ispred prostorije OHR-a u Banja Luci, zahtevajući da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko još jednom preispita okolnosti njegovog smenjivanja 2007. godine. Bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak smenio je Andana 10. jula 2007. optužujući ga da je član mreže podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Šef diplomatije Tajlanda Kasit Piromija boravit će u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Očekuje se da će predmet razgovora biti ispor koji je izbio između dve zemlje pošto je Crna Gora dala državljanstvo bivšem premijeru Tajlanda Taksinu Šinavatri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vulkan Sinabung na ostrvu Sumatra, koji se probudio posle 4 veka, ušao je u drugi dan erupcija. Iz njegove okoline do sada je evakuisano 21.000 ljudi. Nad Sinabungom se nadvio ogroman oblak vulkanskog pepela, a neki avioni morali su da skrenu s puta zbog slabije vidljivosti. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da nije opsednut predsjedničkim izborima 2012. ali je stavio do znanja da ne namerava uskoro da ode s vlasti. Putin je izjavio da želi da veruje u poboljšanje odnosa Moskve i Vašingtona, ali je ukazao i na niz pitanja oko kojih postoji neslaganje, uključujući i antiraketni štit u Evropi. On je ocenio da je jasno da sadašnja američka administracija predsjednika Obame teži poboljšanju odnosa sa Rusijom, ali postoji i druga stvar, rekao je Putin, na primjer, ponovno naoružavanje Gruzije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije obećao Sjedinjenim državama obustavu daljeg naseljavanja zapadne obale, saznaje se u zvaničnim izvorima u Jerusalimu. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai ocenio je da strategija međunarodnih koalicijonih snaga u borbi protiv Talibana i pristalica Al-Kaide u njegovoj zemlji do sada nije proizvela ništa osim stradanja civila, saopštila je Karzaijeva kancelarija. 9 osoba je poginulo, a 2 su povređene u požaru koji je noćas izbio u staračkom domu u ruskom gradu Višnji Voloček u Tverskoj oblasti. Naoružani čovjek ubio je na zapadu Arizone 5 ljudi, uključujući bivšu devojku, majku njihove dvoje dece i njenog novog momka koji je u tom trenutku slavio rođendan, saopštila je lokalna policija. Posle otmice dece izvršio je samoubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najprije o prvom danu berzanskog trgovanja akcijama NIS-a. Kao što ste čuli, trgovanje ovim akcijama počelo je danas cenom od 505 dinara, kao što su nam rekli na Beogradskoj berzi. Cena jedne akcije NIS-a kretala se od 501 do 550 dinara, a do 13 časova kupljeno je i prodato više od 78.000 akcija ove kompanije. Cena na zatvaranju je iznosila 506 dinara. Akcije NIS-a posjeduje 1.000.000 građana koji su dobili po 5 besplatnih akcija. Pošta Srbije do podneva je primila 34.000 naloga građana za prodaju besplatnih akcija NIS-a, rekli su novinarima u tom javnom preduzeću. Svetlana Milešević, direktor za novčane usluge Pošte Srbije, rekla je da je 15.000 naloga odmah prosleđeno na berzu i da će se na kraju trgovačkog dana znati koju cenu su akcije dostigle.
Najveći broj naloga je ispostavljen po minimalnoj ceni od 505 dinara. Ima i drugih cena, naravno, ali, kažem, realizaciju ćemo sačekati do kraja dana da vidimo. Sama činjenica o ovolikom broju naloga da je primljen, definitivno da je period zadržavanja vrlo kratak, u prosjeku, da kažem, 5 minuta, da su građani ovi koji su došli svesno znali koliko žele da prodaju i po kojoj ceni, tako da nije bilo nekakvih velikih zadržavanja.
Svetlana Milešević, direktor za novčane usluge Pošte Srbije. Najveće gužve su u poštama u Kraljevu, Kragujevcu, Prokuplju, Boru i Vranju, u kojima su građani koji žele da prodaju akcije došli u 7 sati, sat vremena pre otvaranja šaltera. U beogradskim poštama, koje naloge za prodaju akcija primaju od 8 do 19 sati, primetno je da nema gužve, a na šalterima u glavnoj pošti u Takovskoj oko podneva zatekli smo tek nekoliko građana.
Da prodate želite? Jedno ako želite da ih prodate, onda mi
uvijek. Po kojoj ceni ćete prodati?
Pa valjda ima tu piše.
Pa 500 dinara je minimalna cena.
Pa dobro, odgovaram.
Šta ćete s tim parom?
Pa evo ide zima, zimnicu treba nam. Imam malu penziju i tamo mi dobro dođe.
Pa nije dovoljno, ali je bolje išta nego ništa.
A kakva je procedura? Je li vam komplikovano ovo
sam? Nema.
Znači, ja sam dolazila ovdje džabe, je tako? A zašto to nije napisano ovdje? Pa nisam to, neko je pročito i ko me poslao u stvari.
Ali znaš što bi potrošili te pare?
Pa vama bih dala.
A gdje su vam akcije?
Pa ne znam ja, ovo sam dobio.
Jeste predali tamo?
Pa to sam dobio tamo na šalteru, ja ne znam. A ne znam šta dalje, nikom ne.
Koliko tražite para za akcije?
Pa ne znam, da vam kažem, ništa ne znam sad. Ovo je kog mutne godine.
Jel vam trebaju pare?
Trebaju mi, kako da ne. Da se ženim. Oće ženim da dam za mlad.
Koliko imate godina?
90.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kratko vreme Srbija je prešla put od konfrontacije do saradnje sa Vašingtonom i Briselom oko teksta svoje rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Najviši funkcioneri izrazili su spremnost da izmene tekst postojeće rezolucije o Kosovu i ponude kompromisno rešenje koje treba da dogovore sa evropskim partnerima i Sjedinjenim državama uoči sednice Saveta bezbednosti koja je najavljena za 9. septembar, rekao je za naš radio Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog saveta Demokratske stranke.
Vrlo će doći do neke izmene, da li će ona biti menjena saglasnosti donošenja novih ili će, što je najvjerovatnije, nekim amandmanima da se nađe neki zajednički jezik ako je nešto tu sporno, da se to na drugi način izrazi. Tako da verujem da sada ove dani do početka Generalne skupštine da će biti u duhu traženja kompromisnih rješenja i saradnje. Mogućnosti za kompromis sigurno postoje i treba samo uložiti truda i dobre volje da se nađu odgovarajući izrazi za odgovarajuće rješenja. Mislim da Beograd želi naravno da nijukom slučaju ne dođe do prekida komunikacije ili do zahladnjenja odnosa sa Evropom i Amerikom i gledat ćemo da nađemo formulacije koje nas neće na bilo koji način oštetiti u tom smislu dostojanstva državnoga, a da istovremeno ne zatvorimo vrata evropskim integracijama.
Kaže za naš program Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Ipak predsjednik Srbije Boris Tadić uporedo sa spremnošću za kompromis naglašava da se neće ići ispod famozne crvene linije, odnosno ispod srpskih nacionalnih interesa. Vatroslava Vekarića, spoljnopolitičkog analitičara, pitamo šta bi mogao biti sadržaj izmene teksta rezolucije.
Verovatno je da će se težiti nekakvom uklanjanju iz same teksta te rezolucije i u čitavom pristupu uklanjanja te tvrde linije, insistiranja na nerealnom zahtevu da se razgovara o statusu, jel te?
Ali reči status nije ni bilo u predlogu.
Nije, ali to implicira, jel te, činjenica da se pominje secesija u rezoluciji i tako dalje, da se na neki način, na jedan vrlo nelogičan način, u stvari, nakon mišljenja Suda pravde u Hagu, da se faktički, kako da kažem, na neki način polemiše sa tim stavom koji je nepovoljan. Znači, to nije bilo taktički pametno ni poći sa takvim pristupom. Jer, sada je tu jedna korekcija na delu. Dobro je da je shvaćeno da treba da slijedi tim putem, a šta će iz toga izaći, da li će izaći nekakvi pregovori koji bi se pre svega usmerili na ono što je sada u ovom trenutku realno moguće postići. Ja se nadam da tu ima određenih šansi da se u tom pravcu krene.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kratko podsjećanje na važnije vesti dana. Spremni smo na promjenu rezolucije u dogovoru sa Briselom i Vašingtonom, izjavio za Radio Slobodna Evropa funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Paul Andrijarni pozvao vlade zemalja bivše Jugoslavije da efikasnije rešavaju problem nestalih. Haški tužilac, uklanjanje Srba, cilj Oluje, Tuđmana i optuženih. Cena NIS-a u malom plusu prvog dana trgovanja na berzi. Više od 21.000 ljudi evakuisana zbog vulkana na Sumatri. Netanjahu nije Obami obećao obustavu izgradnje naselja. Vreme sutra umereno i oblačno i sveže mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Kao što ste čuli, danas je Međunarodni dan nestalih. Tim povodom šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Paul Andrijarni pozvao je vlade zemalja na prostoru Zapadnog Balkana da efikasnije i brže rešavaju problem 14.650 nestalih tokom ratova 90-ih.
Čiju sliku držite?
Od sina.
Majkinoj sestri.
Koga ste vi izgubili?
Brata rođenog. Išli smo gde smo znali i gde smo mogli. Ni traga, ni glasa. Teško, stvarno teško. To je 12 godina.
Sina, 25 godina imao. Pošao u apoteku da kupi pelene kolima i nije se vratio. Uvijek su nam govorili ljudi svi da je živ, da je živa. Nema ništa.
Svuda sam išla i tražila neku pomoć. Ja sam samo sa sinom nepunoletnog ostala, znači bez nikakve pomoći. Tako smo se snalazili kako smo znali i umeli.
Tako su govorili ljudi okupljeni u Beogradu, nekoliko desetina njih koji su se okupili u parku kod spomenika noseći slike članova porodice, čija sudbina još uvek nije rasvetljena. Međunarodni dan nestalih u Beogradu obeležen je otkrivanjem spomenika srpskim žrtvama u ratovima 90-ih. Predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije Veljko Odalović izjavio da bi ovakvi spomenici trebalo da se nalaze na mestima stradanja Srba, ali da u zemljama regiona ne postoji volja za to. Na naše pitanje, postoji li u Srbiji volja da se osim srpskim podigne i spomenik žrtvama drugih nacionalnosti, Odalović i predsjednik udruženja porodica nestalih Čedomir Marić kažu.
Pa ono što je osnovno, to je spomenik bi trebao da se podigne tamo gde je zločin se desio i gde je neko stradao.
Na Međunarodni dan mi ne govorimo o svom problemu, niti ja kao predstavnik jednog udruženja, ni kao srpske, nego govorimo o nestalim u regionu, znači bez obzira na nacionalni predznak.
Ali ipak je ovo spomenik samo srpskim žrtvama.
Pa, to je jedina, to je prva i jedina spomen ploča koja je u Beogradu, odnosno ili u Srbiji, podignuta srpskim žrtvama. S druge strane, u svim ovim, recimo u Hrvatskoj, postoje veliki broj spomenika i spomen ploča stradalim braniteljima u Domovinskom ratu. Slažem se da bi trebalo jedno tako zdanje da bude u kome ne bi trebalo biti nacionalna preznaka, nego za žrtve rata.
Veljko Odalović i Čedomir Marić, a u nastavku ćemo čuti potresno ispovese Nide Bećirović, poreklom iz okoline Zvornika. Igrom sudbine spasena je tokom rata, a potom usvojena u Beogradu. Oca Muhameda je našla kao i ostalu rodbinu. Senida još traži majku i stariju sestru. Danas 19-godišnja devojka živi u Sarajevu kod tetke, gde završava srednju školu.
Mila Janković, 17 godina, je živjela u Beogradu sretnim životom u porodici koja ju je usvojila 1992. godine.
Moj život u Beogradu je bio predivno. Znači, imala sam sve, išla u školu, imala sam sretno detinjstvo, putovala sam svuda. Glavnom, sretno sam dete, što kažu, rođena sam srećnom zvezdom. Znači, oni su meni pružili svu ljubav, znači imali su dva sina i svu ljubav koju su sinovi njihovi imali, oni su pružili. Tako ću uvijek biti zahvalna i ne gledam sa te neke strane da je moj život bio bez veze i ne znam, jer su Srbi, znači ja znam, znači pričam šta se ovdje dešavalo i kako je to bilo, ali ja bar gledam da ne treba čovjek da se gleda, znači po toj nekoj nacionalnoj strani, bitno je da je on čovjek, da ima srce i to.
Prije 4 godine odlučila je pronaći biološke roditelje, a onda je Mila saznala da se iza imena koje nosi 17 godina nalazi se Nida Bećirović, beba koju je sa 11 mjeseci tokom rata iz zapaljene kuće u okolini Zvornika spasio srpski vojnik Milenko Vidaković i odveo svojoj majci u Šekoviće. Iz Šekovića sudbina je vodi u Beograd. Senida postaje Mila, tamo je usvajaju Živko i Živana Janković. Senida ih nije i neće zaboraviti.
Čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađe, znači normalno mama je mama, ali jednostavno oni su me odgajili, znači uvijek ta neka ljubav, znači će ići prema njima.
Godine 2008. našla je oca Muhameda, koji sada živi u Njemačkoj.
Pa čujemo se, ali nismo sad baš nešto naš taj neki zajednički jezik i odnos. On je u Njemačkoj, ja sam ovdje, čujemo se, ali ništa posebno.
Majku i stariju sestru i danas traži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na Međunarodni dan nestalih, članovi kosovskih porodica nestalih traže od kosovskih i međunarodnih institucija da se izvrši pritisak na Srbiju kako bi se otkrila sudbina onih koji još uvijek figuriraju kao nestali. Amra Zajneli.
Za nesretu Kumnovu iz Đakovice ratne rane još uvijek su otvorene. Ona i dalje traga za posmrtnim ostacima svog sina jedinca ubijenog tokom rata na Kosovu. Kumnova malo veruje domaćim institucijama, za koje kaže da su nemoćne da izvrše pritisak nad Beogradom, koji po njoj još uvijek drži za taoce sudbinu od oko 2000 nestalih osoba. A za međunarodne institucije, Kumnova sumnje da su zaista zainteresovane da reše ovaj problem.
Familija nuke mi tek načo me punen.
Mi, porodice, nismo zadovoljni radom u rasvjetljavanju sudbine nestali, pošto je prošlo 11 godina od rata, a Kosovu još uvijek nedostaju 1860 građana. Pozivamo kosovske institucije da zatraže od međunarodne zajednice da uslovi Srbiju kako bi objavila gdje se nalaze naši voljeni, pošto ona ima sve adrese, rekla je Kumnova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Teme iz sveta. Čileanski rudari, koji su pod zemljom već više od 3 nedelje, prvi put su telefonom razgovarali s članovima svojih porodica. Danas bi trebalo da počne iskopavanje kanala, kojim bi se, kako se očekuje, za 3 do 4 mjeseca moglo stići do rudara. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Obiteljima rudara omogućen je jednominutni telefonski razgovor sa njihovim najmiljima koji su od 5. augusta pod zemljom. Prethodno su psiholozi upozorili rodbinu da u razgovoru moraju biti optimistični i nikako ne smiju pokazati strah ili druge emocije. Do sada su jedini osobni kontakt obitelji s rudarima bile pismene poruke. Supruga jednog od njih, Karola Narvaez, kazala je kako je suprugu poručila da bude hrabar, a on je stalno govorio i nisam mogla doći do riječi, rekla je Karola. Rudari imaju jaka oštećenja kože zbog vrućine i vlage, dostavljena im je suha odjeća, pa čak i madraci kako ne bi ležali na zemlji. U skloništu je temperatura 29 stupnjeva i vrlo visoka vlaga, što znatno utječe na fizičko i psihičko raspoloženje rudara. Ministar zdravlja Jaime Manalić prethodno je izjavio da su neki od rudara zapali u teške depresije. Objavljeno je da bi se spasiocima u utorak trebali pridružiti i stručnjaci iz NASA, koji inače pripremaju astronaute za višemjesečni boravak u svemiru. Prema planu B spasavanja, moguće je doći do zarobljenih rudara za manje od 2 mjeseca. Više se ne bi išlo na kopanje novog tunela, nego bi se specijalnim bušilicama proširila rupa kroz koju se sada dostavlja pomoć. Njezin promjer je za sad samo 12 cm, a trebao bi biti proširen na najmanje 66 cm. Iako ministar zdravstva ističe da je sve spremno za plan B, ministar zadužen za rudnike oprezan je u izjavama. Čile je već uvezlo specijalnu hidrauličku bušilicu koja bi trebala izbušiti prolaz kojim bi se potom slala kapsula koja bi izvlačila na površinu jednog po jednog rudara. Članovi obitelji od 22. augusta, kada je potvrđeno da su 33 rudara živa, kampiraju ispred ulaza u rudnik. Neki su već pokrenuli sudski postupak protiv vlade i vlasnika rudnika, koji je otvoren 2008. nakon što je duže vrijeme bio zatvoren zbog jedne nesreće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u regionu, idemo na kratko u Crnu Goru. Samo dva dana pred početak školske godine u ovoj zemlji još nije jasno kako će biti primenjena odluka o uvođenju crnogorskog kao službenog jezika. U školama čekaju precizna uputstva iz Ministarstva prosvete, a direktori daju oprečne odgovore na pitanje kako će sve funkcionisati. U međuvremenu opozicija žestoko negoduje i najavljuje akcije zbog, kako navodi, diskriminacije onih učenika koji žele da se obrazuju na srpskom jeziku, koji je prema Ustavu jedan od četiri jezika u službenoj upotrebi. Detaljnije o ovome Dimitrije Jovićević.
Shodno izmjenama Zakona o opštem obrazovanju, učenici osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori od prekosjutra će nastavu slušati na crnogorskom kao službenom jeziku. No, da li će umjesto predmeta maternji jezik i književnost, kako je do sada pisalo u školskim dnevnicima, izučavati crnogorski? I šta će biti sa onim đacima koji imaju pravo da se obrazuju na jeziku kojim žele? Pitanja su na koje smo od naših sagovornika dobijali oprečne odgovore. Za direktorku podgoričke škole Pavle Rovinski Marijanu Papić, za sada ne postoje nepoznanice.
Nastava je na crnogorskom, ali u dnevnicima, u knjižicama i dalje ostaje maternji jezik. Vjerovatno do daljnjeg. Mislim da je to, opet da kažem, neko prelazno rešenje.
Sasvim suprotan odgovor dobili smo od direktora Srednje ekonomske škole u Podgorici, Branislava Đukića. Prema njegovim riječima, nakon izmjena Zakona o opštem obrazovanju, jasno je da će se u školama izučavati crnogorski jezik i književnost.
Od 1. septembra, znači u dnevnicima će pisati crnogorski jezik i književnost. Dobili smo taj jezički pravilnik u službenom listu, znači gdje će profesori morati da se normalno malo pripreme i da pogledaju to, a vjerovatno da će Zavod za posao dati detaljnije instrukcije.
Da li su već predviđena rješenja za one učenike koji žele da obrazovanje nastave na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi?
Zakon kaže, znači čitamo zakon i primenjujemo zakon.
A kako to u praksi će da izgleda?
E, sada u praksi vidjet ćemo.
Kako će to u praksi da funkcioniše, posebno u nacionalno mješovitim opštinama kao što je Bjelopoljska, bit će poznato nakon današnjeg sastanka sa ministrom prosvjete Slavoljubom Stjepovićem, kaže nam direktor tamošnje gimnazije Mirko Kovačević.
Naravno, znamo da je izašao novi zakon o izmjenama i dopuna opštih zakona o obrazovanju u kome se kao službeni jezik navodi crnogorski jezik, ali da su tim istim zakonom predviđeni da u slučajima da na određenom području živi viša ili manja grupa nacionalnih manjina, taj jezik može nazvati i drugačije.
Kakav god dogovor bude postignut, njegova primjena izazvaće velike probleme, ocjenjuje profesor Bjelopoljske gimnazije Novo Vuković i dodaje kako neće biti zadovoljan ako njegova djeca ne budu mogla da dobiju svjedočanstvo da su izučavala srpski jezik.
Koliko ne budu dozvolili da dobijemo u našim svjedočanstvima i diplomama da naziv jezika bude srpski, ja sada poručujem, ja ću svoje dvoje djece da ispišem iz osnovne škole Marko Miljenov, makar išao do Srbije, da oni tamo završavaju raz.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jezik je tema iz sljedećeg priloga. U dve predškolske grupe u dva novosadska vrtića od 1. septembra po prvi put u Srbiji uvodi se dvojezična nastava na srpskom i engleskom jeziku, u čemu će učestvovati 60 mališana, zabeležila Žušana Serenčeš.
Uvođenjem srpsko-engleske dvojezične nastave u dve pilot predškolske grupe ovih dana u Novom Sadu, a za godinu dana i u prvom razredu osnovne škole za 60-ak sadašnjih predškolaca, započinje sveobuhvatni projekat vlade Vojvodine za postepeno uvođenje mogućnosti bilingvalne nastave počev od predškolskog do srednjeg obrazovnog nivoa, kaže pokrajinski sekretar za obrazovanje Zolta Jegeš.
Jedno je da strani radnici kada budu došli kod nas, a u Evropskoj uniji 10% radnika je poželjno da bude iz druge zemlje zaposleno i na taj način funkcioniše Evropska unija, mi moramo stvoriti i obrazovni sistem koji će njihovu decu prihvatiti ovde, sa druge strane da osposobimo naše ljude da komuniciraju što je moguće bolje sa strancima.
Borislav Samarđić, direktor Novosadske predškolske ustanove Radosno detinjstvo, kaže da se ta ustanova ozbiljno kadrovski pripremila.
Istovremeno ćemo iskoristiti priliku da sopstveni kadar edukujemo iz oblasti engleskog jezika, a verovatno iz nemačkog i francuskog dalje, jer posle ćemo širiti aktivnosti na druge jezike Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčić.
I još važnije vesti dana pred kraj emisije. Spremni smo na promenu rezolucije u dogovoru sa Briselom i Vašingtonom, izjavio za Radio Slobodna Evropa funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Paul Henri Arni pozvao vlade zemalja bivše Jugoslavije da efikasnije rešavaju problem nestalih. Cena NIS-a u malom plusu prvog dana trgovanja na berzi. Više od 21.000 ljudi evakuisana zbog vulkana na Sumatri. Sutra svežije temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušaoci. Budite i sa nama i u našim regionalnim emisijama. Prijatno.